Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shiu ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë që synojnë pushtetin pas 6 shtetorit thonë se do të vazhdojnë kursin e refuzimit të idesë për ndryshimin e kufirit. Vetingu në sistemin e drejtësisë është i domosdoshëm, thot shoqëria civile. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor janë më skeptik. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike që synojnë pushtetin në Kosovë pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 shtetorit do të vazhdojnë kursin e refuzimit të idesë për ndryshimin e kufirit si zgjedhje mundshme për kontestin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dialogun me Serbinë vlerësojnë si mundësi për arritjen e njohjeve të ndërsjella. Kronike Bekim Bislimet.
Partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit në Kosovë thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i nevojshëm, por asnjëra nga ato nuk do të marrë në konsiderat idenë për ndryshim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si opsion i zgjidhjes së kontestit ndërmjet dy vendeve. Shumica këtyre partive thonë se lidhur me këtë çështje kanë shprehur edhe më herët qëndrime të qarta se janë kundër kësaj ideje dhe se sipas tyre këto qëndrime nuk do të ndryshojnë edhe nëse marrin pushtetin për të qeverisur me vendin. Enver Hoxhaj, nënkryetari Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që subjekti politik të cilit i takon do të angazhohet për dialog me Serbinë për të përmbushur interesat strategjike të Kosovës, siç janë njohja e ndërsjell me Serbinë dhe antarësimi Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndërka sipas tij për ndryshim të kufirit nuk do të pranoj të flitet fare.
Ne mendojmë se duhet të përmbyllësh ndërtimi i Kosovës brenda fyrë kufire dhe brenda këtij territorit. Ky është pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, por ne i besojmë dialogut dhe ne mendojmë se në dialog do të arrijmë që të përmbushmi interesat dhe pritjet që i ka Kosova. Nuk mendoj që Kosova do të bënë dhe nuk do të jetë në asnjë formë që të ketë asnjë kompromis të rinë në raport me Serbi. Ajo ku mund të shpërblehet Serbia mund të jetë se çfarë ofron Bashkimi Evropian përmes integrimit evropian dhe jo dikush tjetër.
Hoxha i ka shtuar se varianti i vetëm në të cilin mund të flitet për kufirin është çështja e demarkacionit me Serbinë si proces teknik, por vetëm pasi që kjo e fundit ta njohë Kosovën si shtet në kufi të ekzistues. Qëndrim refuzues karshi idejës së ndryshimit të kufirit ka dhe lidhja demokratike Kosovës. Antari kryesisë këtij subjekti politik Kujtim Shala thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk do ta marr fare në konsiderat mundësinë për tu negocuar tema e ndryshimit të kufirit. Demarkacionin e kufirit e shojnë vetëm si proces teknik pas njohjes së Kosovës në kufit ekzistues nga Serbia.
Qeveria e Kosovës budhequn nga LDK-ja nuk do të pranoj asnjëherë diskutoj për një çështje të tillë. Në asnjë rast. Kufit e Kosovës janë përcaktuar, janë të njohur, janë të qartë, njohur dhe ndërkombëtarisht, ndërkaq që procesi i demarkacionit është vetëm proces teknik dhe nuk ka bëjfare me territorit, dhe më thënë është një proces në përmjet të letë shënjohet kufiri që kemi, kufiri ekzistus, në këtë rast në Serbinë do të bëtë si dhe me vendet tjera.
Recep Selimi, antari kryesisë lëvizjesve të vendosje, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që detyrë parsore cilës do qeveri në vend, është ruajtja integritetit dhe sovranitetit të vendit. Kjo, si pasi është edhe detyre qeverisë ardhshme të cilën e synon lëvizjave të vendosje.
Çfarë do lloj marrëveshje që vjen në kundërshtim të kushtetutës, sovranitetit dhe integritetit, normalisht që asë nuk duhet dikush të mendoj të bëj, të realizoj, të ratifikoj, e asë me dhe të draftoj. Kështu që është e kjartë në mbrojtjet të kushtetutës, të rangit kushtetutës, të sovranitetit dhe integritetit, pra ne nuk do duhet që të bënim hapat e tilë që deri më tash janë jesëza, copëza të disa takimeve mes faqe dhe vuqiqe.
Selimi ka shtuar se duhet të ekzistoj një itinerar i temave që kanë të bëjnë me kufirin ndërmjet dy vendeve, por para së gjithash duhet të ketë njohje ndërmjet tyre. Si pas ti në radhë të parë, ky kufi duhet të ekzistoj dhe të njihet prej të dy vendeve si dhe pastaj të bisedoj diskutohet eventualisht për demarkacion të kufirin ndërmjet tyre. Ameti Sufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila për zgjedhjet e 6 tetorit do të garojë në koalicion me Partinë Socialdemokrate, ka thënë se ky koalicion asgjë do të merret fare me idenë e ndryshimit të kufirit.
Kosova është në kufi të saj nga pavarësia që shpall në 17 shkurt 2008 dhe absolutisht nuk mirret me temën e kufive. E vetmja temë me cilën do të mirret Kosova në dialog sipas qeverisë Haradinaj është njohja e Kosovës nga ana e Serbisë. Pa njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë nuk ka asnjë temë që mund të shtrohet. Pas njohje që mund ndohet nga ana e Serbisë duhet bëhet edhe demarkimi i kufirit.
Sidoqoftë, ideja për ndryshim të kufirit si zgjidhje mundshme e kontestit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pati dalë në panë në qershor të vitit 2018. Në fund të muajit gusht, po aty viti, dy protagonistët kryesorë të dialogut Kosovë-Serbi, presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, në forumin evropian në Alpëba të Austrisë patën elaboruar në pika të shkurta idenë që marrveshja të përfshijë edhe ndryshimin e kufirit, e cila më pas nga presidenti Thaçi u quajt si korrigjimi kufirit, ndërkësh nga presidenti Vučić si përcaktimi kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se vettingu në sistemin e drejtësisë është shumë i rëndësishëm dhe se ky proces duhet të ndodhë sa më parë dhe të bëhet nga mekanizma të pavarur. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor të Kosovës ndërkaq konsiderojnë se ky proces edhe mund të ndihmojë në përmirësimin e funksionimit të gjykatave dhe të prokurorive, por ata nuk besojnë në një sukses të dukshëm. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Procesi i verifikimit apo siç njihet ndryshe me termin si vettingu po shet si domosdoshmëri për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Përfaqësuesit e sistemit gjyqësor të Kosovës konsiderojnë se ky proces mund të ndihmojë në përmirësimin e funksionimit më të mirë të gjykatave por edhe të prokurorive. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se vettingu është një proces që vazhdimisht duhet të ndodhë në sistemin e drejtësisë.
Përgjithsi konsideroj se verifikimi të kalurës në vazhdimësi është nevojshëm për gjithë, dhe në fanoj për sistemin gjithësor, po edhe për gjithë bashkë të institucionëve po konsideroj. I po në konceptin e përgjithshëm dhe vettingut, konsideroj se ndoshta nuk është mos që mundet me zgjidh problemin në herë për gjithmonë, nëse verifikimi të kalurës nuk përcillet me mekanizm proces, dhe në fanë, verifikimi vazhdueshëm.
Kosova në vitin 2010 sipas specit ka kaluar në proces të pastrimit apo të vettingut për zyrtarët në sistemin e drejtësisë, por ai proces sipas tij nuk ishte treguar i suksesshëm pasi që nuk janë instaluar mekanizmat përcjellës të punës së gjyqtarëve.
Unë konsideroj se në bazë legislacionit të fuqi, na jemi të obliguar vazhdimësi në shqyrë integritetin personal dhe profesional të gjyqtarëve. Kështu që besoj që ndoshta edhe një prej praktikave edhe në Shqipëri që ka ndodhur nuk ka ngritë efikasitet, po përkundrazi.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se vettingu në sistemin e drejtësisë është shumë i rëndësishëm. Sipas këtij instituti, ky proces duhet të ndodhë sa më parë dhe të bëhet nga mekanizmat e pavarur. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë për Radio Evropa e Lirë se procesi i vettingut do duhej të përfshinte në detaje policinë, prokurorinë dhe gjykatat.
Sistemi i drejtësisë është i kapur dhe zgjidhja e vetme është që të kemi një vetting të thellë i cili do të përfshinte policinë, prokurorinë dhe qytetarin, por ky vetting nuk duhet në asnjë formë të bëhet nga ekzekutivi, por duhet bëhet nga kuvendi i Kosovës me një konsensus të zgjerë të gjitha partive politike.
Musliu tha se pa një proces të tillë nuk mund të ketë sukses në sistemin e drejtësisë përkatësisht, pa pastrimin siç tha ai të sistemit nga individ që janë pa integritet, të cilët mund të jenë pjesë e politikës dhe grupeve të interesit.
Absolutisht nuk besojmë që ka ndonjë zgjidhje tjetër për t'i dhënë përgjigje të duhur kapjes së sistemit të drejtësisë përveç se një procesi të thellë të vettingut. Kapja e këtij sistemi, zbatimi i drejtësisë selektive janë gjitha këto argumente që nuk lënë hapësirë tjetër për të arritur më këmbur, përveç se përmes një procesi të vetingut.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar për mos efikasitet dhe mos ofrimin e shërbimeve në kohë për qytetarët që të kenë besim në këtë mekanizëm. Institucionet e Kosovës, sidomos mekanizmat të drejtësisë, për vite me radh, fillimisht nga UNMIKU e më pas edhe nga Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të ULEX, janë ndihmuar për proceset e caktuara e sidomos në forcimin e zbatimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi i Brukselit për caktimin ose jo të datës për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut nuk duhet të imponojë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Xhaferi u bën në thirrje partive politike që të lënë më një ndallime dhe të arrijnë konsensus për ligjin për prokurorinë. Me zotin Xhaferi bisedoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Xhaferi, hulumtimet të cilat i ka realizuar Instituti për Demokraci kanë nxjerrë në pah se më shumë se 60% e të anketuarve besojnë se qeveria ka kontroll mbi parlamentin, ndërkohë që më shumë se 70% besojnë se deputetët më shumë mbrojnë interesat e partive politike sesa interesat e qytetarëve. Si komentoni ju këto të dhëna?
Deputetët në parlament janë të zgjedhur përmes listave partijake dhe mbështetjen nga qytetarët nuk e kanë marrë drejt për drejt kushtimisht thënë. Deputetët po e kanë marrë subjektet politike. Që në esencë mbështetjen kanë fituar subjektet politike dhe përfaqësimi është përmes subjekteve politike. Pa marrë parasysh perceptimet në moment, cilat janë, them unë i vlerësoj dhe kundrejt atyre edhe mundohem të menaxhoj me institucionin që atë perceptim të qytetarëve të përcjell deri te deputetët, nëse i shihni seancat gjatë udhëheqjes, gjithnjë potencoj se puna e deputetit duhet të reflektojë kundrejt perceptimit të qytetarëve dhe ajo të përmirësohet.
Zoti Xhaferi, është bërë praktik që për vendime ose për çështje kruciale të mirën vesh fillimisht liderat e partive politike dhe jo debati të shtrohet në institucionin ligjdhënës. Kjo praktik e atakon punën e institucionit ligjdhënës?
Nuk atakohet pozicioni i parlamentit. Spa ku sistemi politik, organizimi politik në vend të është i tillë që të shumëtën e rasteve ligjet dhe miratimi i ligjeve ngërthen në vete edhe përcaktime politike të ngushta dhe interesit ngushta politike të partive që janë përbërës tjetës politike në vend dhe për te kalim të dalimeve në çështjet politike, çdo mend që janë përgjegjës liderët për të mund të kalojnë kundërthënjet brenda partijake, por e nuk ka të bënë me procedurën parlamentare. Për faktin që në procedurë parlamentare, esenca e miratimit të ligjit nuk mbetet vetëm se në te kalimin e procedurës vetëm thjesht si procedurë, nëse ka qëllim të caktuar që një regulativ ligjore të regulon një çështje qoftë juridike, qoftë politike, atëherë duhet ketë një konglomerat të përfshirje së gjithë atyre përbërësve që bëjnë jetën politike në vend.
Kur jemi tek bisedimet, së fundimi janë duke realizuar takime në nivel liderësh pikërisht për të gjetur një ujdi sa i përket ligjit për prokurorinë themelore. Besoni se mund të arrihet një marrëveshje dhe parlamenti të kalojë ligjin për prokurorinë themelore me gjas që t'i hapet rrugë dhe procesi të caktimit të datës për fillimin e bisedimeve?
Po unë nuk prejudikoj ecurinë e bisedimeve për konsensus për çështjen e këtij ligji. Në kontekst parlamentar dhe sekretar parlamentit duke qenë i ndërgjegjshëm, i përgjegjshëm për procesin, për qëllimin ku duhet të arrijmë, mendoj që kam dhënë kohë të duhur gjithë faktorëve për të mund të reflektojmë kundrejt asaj që është interesi i qytetarëve, interesi i shtetit, duke i vënë ato interesa mbi interesat e ngushta partijake. Dhe këtë çështje është tash për te kalim të kësaj pune, më e udhës është që të kërkohet zgjidhje dhe përgjigje prej subjekteve politike që janë aktorë në këto bisedime.
Sa mos arritja ujdi për ligjin prokurori themelore dhe vendimi që do të marrë, do me thënë, Komisioni Këshilli Evropian, në një farë forme do të imponon zgjidhjet, mund të imponon zgjidhjet e parakoshme parlamentare? Dhe si e shihni ju këtë proces?
Në këto situata, në këto momente kyçe, për interes qytetarëve dhe të vendit, nuk mendoj që zgjidhje janë zgjidhjet e parakoshme.
Kjo të ndërruar dëgjues ishte të ra për këtë edicion me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë, miru dëgjofshim.